Spoštovani, verjetno si predstavljate, da delo postulatorja ni ravno poezija, ampak je bolj pravo. Zato je to bolj suhoparno delo in tudi predavanje o postopku ne bo veliko drugačno. Vas prosim za malo potrpežljivosti. Letos minevam natanko 50 let, kar je nadškof Volk končal svoje zemeljsko potovanje. Za povprečnega človeka je to obdobje, po katerem začnejo spomini nanj počasi bledeti. Njegovi sodobniki odhajajo za njim, mlajši se bolj ali manj ukvarjajo s svojimi težavami in za že 50 let pokojne počasi začne zmanjkovati zanimanje. Pri svetnikih temu ni tako. Njihovo življenje ostaja zanimivo in navdihujoče tudi po 50, 100 ali 500 letih. Pravi svetniki so vedno aktualni. To nedvomno drži tudi za božjega služabnika Antona Volka. Že kmalu po njegovi smrti se je, predvsem med duhovniki, začela razširjati zavest o svetniškem in mučeniškem življenju njihovega pokojnega pastirja. Spomini nanj so bili mnogim župnikom, pa tudi laikom, ki so ga osebno poznali, velika spodbuda in opora v težkih časih, ki cerkvi še zdaleč niso bili naklonjeni. O tem je zdaj izčrpno in lepo povedala tudi gospa Tamara. Njegova posredovanja za duhovnike pri takratnih oblasteh, dostopnost in razumevajoča pozornost do njih, je pri mnogih ostala zapisana globoko v srci. Hkrati pa so zgled njegove pokončnosti v odnosih do totalitarnih oblasti, njegova neuklonljiva vera in zgled uravnovešenega oziroma zgledna uravnovešenost njegovega osebnega življenja, tako duhovnike kot laike navdihovali za tako rekoč herojska dejanja v obrambo vere in človekovega dostojanstva. Družbeno-politične razmere tistih časov so bile cerkvi skrajno nenaklonjene in pod jekleno pestjo zločinskega režima je bilo o kakršnemkoli beatifikacijskem postopku za enega najtrših nasprotnikov totalitarne oblasti še sanjati nemogoče. Čeprav so ob njegovi smrti leta 1963 mnogi govorniki in časopisi, seveda predvsem tuji, poudarjali njegovo duhovno veličino, mučeniško prenašanje trpljenja ter veliko pomembnost za ohranitev vere v slovenskem narodu, se vendarle neposredno o njegovi svetosti ni govorilo. Jasno je bilo, da bi bil kakršenkoli poskus njegove uveljavitve kot simbola protikomunističnega odpora strani režima zatrdil kali. Mrtev ni bil torej za oblast nič manj nevaren, kakor živ. Tudi med škofi in celo kardinali je, predvsem po sramotnem napadu nanj januarja 52, o njem vladalo mnenje, da gre za mučenca. O tem nenazadnje priča tudi dobro poznan pripetljaj med audienco pri papežu Janezu 23., ko se je nadškof opravičil papežu, češ da ne more poklekniti pred njim. Pa mu je zdaj že blaženi Janez Dobri odgovoril, jaz bi moral poklekniti pred vami. Druga, nič manj pomembna izjava, ki priča o odnosu cerkvenih oblasti do Volkovega pastirovanja, je prišla iz ust kardinala Silvija Odija. Ta je Francu Rodetu, ko je bil ta še tajnik papeškega sveta za kulturo, nekoč dejal Bisogna canonizzare un pastore coraggioso come Monsignor Volk. Pogumnega pastirja, kot je bil Monsignor Volk, je treba kanonizirati, torej razglasiti za svetnika. O nekakšni fami sanctitatis, ali bolje fami martiri, lahko tako govorimo že za časa Volkovega življenja. Ta zavest, sicer nekoliko neizoblikovana, pa vendar dokaj razširjena med ljudmi, je prvo konkretno podobo dobila v pismu, ki ga je 17. maja 1995 v imenu duhovnikov Radovljiške dekanije Na tedanjega ljubljanskega nadškofa monsignorja Šuštarja naslovil tedanji župnik v Begunjah na Gorenskem in dekan radovljiške dekanije, monsignor Martin Erklauc. Zavedajoč se svojega skorajšnjega odhoda z mesta ljubljanskega nadškofa, je monsignor Šuštar odločitev o začetku postopka za beatifikacijo prepustil svojemu nasledniku. Že dobro leto kasneje, 10. oktobra 1996, je na seji duhovniškega sveta ljubljanske nadškofije novo pobudo v imenu mnogih vernikov z različnih koncev Slovenije predstavil Volkov dolgoletni tajnik, kanonik Franci Vrhunc. Duhovniški svet je pobudo z veseljem sprejel in jo nadškofu monsignorju Rodetu priporočil. Ta je avgusta 1998 pisal na kongregacijo za zadeve svetnikov v Rim in v dopisu nakratko opisal življenjsko pot in trpljenje škofa Antona Volka. Odgovor kongregacije za zadeve svetnikov z dovoljenjem za začetek postopka za beatifikacijo in kanonizacijo nadškofa Volka nosi datum 23. januar 1999. Od tlej ga torej smemo imenovati Božji služabnik. Posebno poglavje v pregledu beatifikacijskega procesa bi lahko posvetili vprašanju o Volkovem mučeništvu. Vrsta napadov, katerih vrhunec je bil nedvomno že omenjeni zažig nadškofa na novomeški železniški postaji Bršljin, pa moreča nočna zasliševanja v prostorih hudbe, izsiljevanja in blatenja nahujskanih množic, preiskave prostorov na škofiji in podobno, nas upravičeno puščajo vtis o nadškofovem mučeništvu. Ko je nadškof Rode o tem govoril s predstojniki kongregacije za zadeve svetnikov, je predlagal, da bi Volkovo beatifikacijo dosegli po postopku za mučence. Vendar se vodstvo kongregacije s tem ni strinjalo. Smrt ni bila povzročena neposredno, ali kot se je izrazil generalni relator, zdaj že pokojni dominikanec pater Eser, pri Volkovi smrti ni bilo krvi. Dejstvo je, da je nadškof Volk umrl zadet od možganske kapi. Tej pa je botrovala huda sladkorna bolezen. Če bi lahko dokazali, da je nadškof sladkorno dobil zaradi zažiga v Novem mestu, bi nemara še lahko govorili o vsej posredno povzročeni smrti. Tako pa so zdravniki diagnosticirali sladkorno bolezen že leta 1951, torej leto pred zažigom v Novem mestu. Čeprav so po vsej verjetnosti na pojav in razvoj sladkorne bolezni močno vplivali stresne situacije, ki jih je bil deležen, vendarle o umetno povzročeni smrti ne moremo govoriti. Nadškof Volk je nedvomno bil spoznavavec. Težko pa bi trdili, da je bil mučenec v smislu besede, kot ga razume kongregacija za zadeve svetnikov. Po temeljitem pogovoru z vodstvom kongregacije se je nadškof Rode odločil, da začnemo beatifikacijski postopek po redni poti. Na praznik Fatimske Matere Božje 13. maja 1999 je nadškof Rode izdal odlok o začetku postopka in hkrati za postulatorja v tem procesu za beatifikacijo imenoval monsignorja doktorja Ivana Mrlaka, ki je nadškofa Volka tudi osebno dobro poznal. Med leti 51 in 57 je namreč upravljal službo škofijskega tajnika. Konec septembra istega leta je nadškof Franc Rode imenoval še člane cerkvenega sodišča za ta postopek. Nadškofov delegat je bil kanonik Božidar Metelko, promotor justicije kanonik Anton Slabe, notar pa Franc Trunkel. Istega dne je nadškof imenoval tudi člane zgodovinske komisije, doktorja Franceta Dolinarja, doktorja Bogdana Kolarja ter doktorja Andreja Volko. Za člana teološke komisije pa sta bila istega dne imenovana monsignor dr. Anton Štrukel in profesor dr. Bogdan Dolenc, oba z teološke fakultete v Ljubljani. Cerkveno sodišče je v naslednjih letih na 55 sejah zaslišalo 76 prič ter pripravilo zapisnike o njihovih pričevanjih. Kot zanimivost lahko povemo, da le dve od povabljenih prič nista pristali na pričevanje. Eden od njiju je bil duhovnik. Nekatere priče so zaradi slabega zdravstvenega stanja niso mogle udeležiti zaslišanja na sodišču, zato je komisija pogovor z njimi opravila kar pri njih doma. Pričevanja so bila zvočno registrirana, posneta in nato pretipkana. Zapisniki o njih pa naknadno posredovani v pregled in podpis pričam samim. Zapisniki pričevanj so bili skupaj z izjavami zgodovinske ter teološke komisije, člana slednje sta izdala vsak svojo ločeno izjavo, prevedeni v italijanščino, sodno uverjeni ter pripravljeni za izročitev kongregaciji za zadeve svetnikov. Škofijski del postopka je bil uradno sklenjen 12. oktobra leta 2007. Na seji so bile ob navzočnosti takratnega ljubljanskega nadškofa monsignorja Alojza Urana ter ljubljanskega stolnega kapitla podpisane ustrezne listine, gradivo poskrbno zapečateno ter pripravljeno za prenos v Rim. Slovesnost ob zaključku škofijskega dela postopka je bila v ljubljanski stolnici 20. oktobra leta 2007. Delegacija na čelu s postulatorjem dr. Merlakom je na to dokumentacijo odpeljala v Rim ter jo tam v navzočnosti njegove eminence kardinala Rodeta uradno izročila kongregaciji. Nekaj tednov kasneje sem bil strani nadškofa Urana imenovan za postulatorja v rimski fazi postopka. Meseca junija 2008 sem kot novo imenovani postulator zaprosil za odprtje zbranega gradiva. To se je 27. novembra istega leta tudi dejansko zgodilo. Po okvirnem preverjanju zbranega gradiva nam je vodstvo kongregacije konec leta 2009 sporočilo, s čim bo treba vlogo še dopolniti. Manjkalo je mnenje škofovske konference, odlok o objavi zbranega gradiva ter nekaj manjših formalnosti. Vloga je bila z manjkajočim gradivom dopolnjena 18. novembra 2010. V letu, ki je sledilo, so uslužbenci kongregacije zbrano gradivo temeljito preučili ter nam neformalno dali vedeti, da z gradivom nekaj ni čisto v redu. Preveč prič naj bi bilo duhovnikov in premalo laikov. Po ustnem pojasnevanju, češ da je bilo zaradi specifičnih razmer in pritiskov komunističnega režima laikom zelo težko sodelovati s cerkvenimi oblastmi, je tudi vodstvo kongregacije nekoliko popustilo. K spremembi tega stališča je verjetno botrovala tudi sprememba na sedežu podtajnika kongregacije. Italijana, monsignorja Bertoluccija, je zamenjal Poljak, monsignor Bogoslav Turek, ki je tako rečeno iz prve roke poznal delovanje oblasti pod komunizmom in je zelo dobro poznal in razumel razmere za železno zaveso. Gradivo so strokovno proučili še enkrat in na seji 21. oktobra 2011 ugotovili, da je bil škofijski del postopka za beatifikacijo božjega služabnika Antona Volka pravilno voden in da se lahko proces zdaj nadaljuje z izdelavo pozicije o krepostih božjega služabnika. Pozicija je dokument, ki na podlagi v škofijskem delu postopka zbranega gradiva povzame in predstavi zgodovinska dejstva o času, v katerem je živel božji služabnik, dokaj obširno predstavi njegov življenjepis in na podlagi zbranih pričevanj dokazuje visoko stopno herojskih kreposti. Trenutno se torej nahajamo v tej fazi postopka. Zunanja sodelavka se seznanja z gradivom in že piše pozicijo. Ko bo dokument nared, gre seveda za obširno knjigo z več 100, morda 1000 stranmi, ga dobijo v roke najprej člani zgodovinske komisije in nato še člani teološke komisije, ki pozicijo temeljito proučijo zgodovinskega in teološkega vidika, ter če ugotovijo, da je bila visoka stopnja herojskih kreposti pri božjem služabniku res prisotna, vodstvo kongregacije papežu predlaga, da javno razglasi herojske kreposti in s tem kandidatu podeli naslov častitljivi božji služabnik, venerabile. Šele takrat se bo začel postopek za priznanje čudeža, ki bo ob uspešnem sklepu lahko pripeljal do beatifikacije oziroma razglasitve Božjega služabnika nad škofa Volka za blaženega. Usporedno s tem formalnim procesom, ki teče na kongregaciji za zadeve svetnikov, teče še nek drug, manj formalen, a nič manj pomemben proces. To je proces, v katerem se krajevna cerkev, iz katere Božji služabnik prihaja, vedno globlje in bolj jasno zaveda velike milosti, ki je bila dana s tem svetnikom. Velikih darov, ki jih je deležna, bodi si zaradi njegovega pogumnega zgleda, ki ga je dajal v času življenja, bodi si zaradi prošenj, ki jih kot svetnik za nas polaga pred Boga. Z namenom pospeševanja te, recimo i nevidne plasti procesa, je bil 1. Avgusta 2008 strani nadškofa Urana podpisan odlok o ustanovitvi Volkovega odbora. Namen odbora je pospeševati, oživljati in pomagati pri vseh zadevah, ki se nanašajo na postopek beatifikacije in kanonizacije nadškofa Volka. Naloge odbora so tako poleg splošnih zadev, ki jih narekuje sam beatifikacijski postopek, še seznanjati cerkev na Slovenskem in v svetu z osebnostjo, življenjem in sluhom svetosti nadškofa Volka, spodbujati vernike k molitvi za njegovo beatifikacijo ter za priporočanje njegovi priprošnji, zbirati predmete, ki jih je Božji služabnik imel in uporabljal, zbirati podatke o uslišanjih na njegovo priprošnjo, zbirati zapisane spomine na nadškofa Volka od ljudi, ki so ga osebno poznali, spodbujati zgodovinsko stroko, da čim bolj osvetli Volkovo življenje, delo in njegov svetniški lik, ter zbirati članke in drugo gradivo, ki se nanašajo nam. V ta namen odbor redno sodeluje pri pripravi nedelje svetniških kandidatov, skrbi za navzočnost Božjega služabnika v tiskanih in elektronskih medijih, ureja spletno stran o poteku postopka, ter zbira pričevanja in druga gradiva o nadškofu Volku. Posebno dejaven je bil odbor ravno letos, ko smo obhajali 50. obletnico nadškofove smrti. Ob tej okrogli obletnici je skupaj z nadškofijskim arhivom pripravil potujočo spominsko razstavo, ki je doslej gostovala že v Volkovi rojstni župniji na Breznici, nato na Brezjah, v prostorih teološke fakultete v Ljubljani, v Metliki in v Trebnem, nogled je bila tudi v Tržiču. Obletnice so se na poseben način s tridnevnico in slavnostno akademijo spomnili na Breznici. Osrednja slovesnost ob jubileju nadškofovega rojstva za nebesa pa je bila na Ljubljanskih Žalah, kjer je 6. julija, na predvečer obletnice, slovesnemu somoševanju predsedoval nadškof Anton Stres. Če povzamem. Beatifikacijski postopki so v splošnem dolgotrajni projekti. Izjem, kakor sta blaženi Janez Pavel II. Ali mati Terezija, je zelo malo. Glede na to, da se je postopek za Božjega služabnika nadškofa Antona Volka začel v zadnjem letu minulega stoletja in torej traja šele 14 let, bi lahko rekli, da je eden mlajših postopkov in je v primerjavi z drugimi beatifikacijskimi postopki za slovenske kandidate relativno hitro dosegal fazo, v kateri se trenutno nahaja. Napovedovati nadaljni postopek oziroma časovnico postopka bi bilo nehvaležno pravilo, saj v obdobju reforme rimske kurije, ki jo je napovedal papež Frančišek, dejansko ne vemo, kako se bodo stvari obrnile. Vsekakor smemo upati, da bo Božji služabnik nadškof Anton Volk čim prej dosegel čast oltarja in bo njegov zgled pokončnosti in neomajne vere zasijal vsej katoliški cerkvi. Kdaj se bo to zgodilo, pa prepustimo Božji previdnosti. Konec koncev nas je Božji služabnik sam pozival k temu. Kakor in dokler Bog hoče. Hvala.